Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kulturom ogledalu na estetičkoj vagi sedmodneva mjerimo značajnije datume vrednota, kruna emanirajućeg duha koji kreira. Kultura ogledalu je dakle pamtljivica duhovnih slatkiša i umjetničkih šećerlema, od literarnih riječi, pramčijoka boje i muzičkih tonaliteta. U tematikumu najavljujemo kultureme za ljubitelje različitih intelektualnih profila. Povodom obilježavanja 50 godina od dodjele Nobelove nagrade, nova izdanja priča Ive Andrića. Preminuo književnik Miroslav Karaulac. U Banja Luci dan Brankovo kola. A obilježen je i jubilej Muzeja Dositeja u Beogradu. Tekuća 2011. godina u znaku je velikog jubileja, 50 godina od dodjele Nobelove nagrade Ivi Andriću. Ovaj značajni datum bit će obilježen na različite načine, kao što je, na primjer, publikovanje novih izdanja Andrićevih knjiga. Zoran Bognar, urednik izdavačke kuće Laguna iz Beograda, govori o novim tematskim izborima Andrićevih pripovedaka.
Što je na neki način ekskluziva, jer do sada nisu štampane tematske pripovetke Ive Andrića, a pogotovo ima nekoliko pripovedaka koje nikad nisu bile objavljivane u regularnim knjigama, nego su poslovno objavljene u sabranim delima, a za živote Ive Andrića su objavljivane u periodici ili uopšte nisu bile objavljivane. Vi znate da je Ivo Andrić napisao 6 knjiga pripovedaka, prve 3 su se izvali samo pripovetke, i jedino što su bile po godinama, 24., 31. i 36. Četvrta se zvala Nove pripovetke iz 48. Knjiga Panorama je štampana 58. a zbirka Lica publikovana 1960. godine. Od tih 130 pripovedaka su i nastali tih 10 knjiga tematskih, od kojih je grafički atelje Dereta izabrao i dobio autorska prava da objavimo Fratarske priče, priče o gradovima, a do kraja maja ćemo objaviti još ženske priče i priče o deci. Ono što je zaista zanimljivo, a što je meni i kao uredniku veoma drago, što su baš izabrane pripovetke, jer svima nama i uglavnom u javnosti Andrić će ostati po svojih 5 romana, znači po Travničkoj hronici, Prokletoj avliji, Na Drini čuprija, Gospođica i Omer Paša Latas, ali opet imao sam prilike i u Esnafu i među pasioniranim ljubiteljima književnosti da čujem podeljena mišljenja. Na primjer, nekima je zaista znakuju pored puta ta meditativna proza ubedljivo najdraža knjiga. Ali ono po čemu bi možda pravi oni teoretičari i književni kritičari se složili da je možda Ivo Andrić baš najostvareniji u ovoj malo kraćoj formi i u pripovedci, i zbog toga sam veoma radostan, sem te ekskluzivnosti što se po prvi put objavljuju tematske pripovetke, što se na ovaj način daje jedna nova šansa za novo viđanje i vrednovanje Andrićevih priča, koje su, ja bar sam imao takav utisak priređujući ove knjige, kada ih čitate, toliko univerzalne i toliko većito mlade, da je to prosto neverovatno. Znači, bez obzira da li on piše o tom fratarskom svetu, o tom većitom ispreplitanju islama i hrišćanstva, ili pišući o gradovima u kojima je boravio ili samo proputovao, ili je smestio neku od svojih radnji, dakle i to većito ispreplitanje polisa i čovjeka, prosto je neverovatno. Da li i šta je tu najvrednije? Da li dijaloška forma, da li podtekstualnost, da li ta misaonost, da li to konfrontiranje zamišljenih ili konkretnih likova, da li karakterizacija likova? Kada bi tražio ovaj alegoriju reči alegorije, zaista bi uzeo Andrićeve pisanije i rekao ovo je sve filigranski, akribijski, precizno napisano. Znači, to je fantastično.
Kada bude završeno svih 10 knjiga, bit će održane književne tribine i književne večeri i promocije širom Srbije i Republike Srpske. Neke su, prema riječima Zorana Bognara, već dogovorene.
Ono što kao urednik vam mogu reći, da sam dobio dva poziva iz dve sjajne institucije, respektabilne, i da će ove knjige, kada ugledaju svjetlost dana sve 4, biti predstavljene u Višegradu u vrijeme Andrićevih dana. Ja u junu idem u Višegrad gdje ću, znači, govoriti da li će to biti u formi okruglog stola ili ću imati sam svoje jedno popodne. Vjerujem da će i urednik ovaj iz Lagune dobiti takav poziv. A pre 2 dana su me pozvali i sa Disovog proleća gospođa Danica Otašević, tako da će u formi programu Disovog proleća također biti predstavljene ove do tada objavljene knjige.
Thank you.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci poetsko veče Brankovo kola, povodom obilježavanja 187 godina od rođenja Branka Radičevića. Prilog Milice Kulić.
Brankovo kolo nakon 40 godina postojanja prvi put je gostovalo u Banja Luci. Ono nastavlja tradiciju čuvenog lista Brankovo kolo koji je izlazio u Sremskim Karlovcima, a čiji osnivač bio Pavle Marković Adamov. Gostovanje Brankovo kola u Banja Luci na dan rođenja čuvenog srpskog pjesnika Branka Radičevića predstavlja prvorazredni kulturni događaj. Do sad je 9 pjesnika iz Banja Luke nagrađeno najvišim priznanjima Brankovog kola, kaže direktor Brankovog kola Nenad Grujičić.
Lepo je reći poetsko veče, ali to je malo kada je u pitanju ovaj dan. Danas je ni manje ni više rođena Branka Radičevića, koji je pre 187 godina rođen u Slavonskom Brodu. Brankovo kolo obeležava dan rođenja Branka po starom i novom kalendaru, znači 15. već obeležili, evo 28. marta ovde. Imali blistave nastupe u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i Beogradu, promovisali nove knjige i uvek u simbiozi sa dramskim umetnicima, muzičkim umetnicima, naši programi daju jednu osobenu boju. O to ćete se večeras uveriti. Mi očekujemo publiku, mi radimo za publiku i pred publikom. Ne volimo prazne književne sale, to nam stvara jednu vrstu alergije, tako da večeras u pozitivnom aspektu prema ovome danu i prema Banja Luci, prema istaknutim pesnicima i umetnicima ovoga grada, Brankovo kolo donosi na dar gradu jedan ovakav program, a pesnici i umetnici daruju svojim talentima dela Branku Radičeviću za rođendan. Branko kolo je jedna velika pesnička institucija koja traje 40 godina i ovaj program je zapravo u duhu priprema jubilarnog 40. Brankovog kola. Prema tome, evo nas u Banja Luci po prvi put, ali ne po prvi put u smislu dolaska pesnika i pisaca i umetnika odavde na Brankovo kolo.
U čemu je značaj njegovanja dijela Branka Radičevića?
Nema grada koji nema ulicu s imenom Branka Radičevića, da postoje brojne škole sa njegovim imenom. Dakle, Branko je veliki pesnik, komponovano je preko 90 kompozicija na njegove pesme. Dakle, radi se o kultnom pesniku, takav slučaj smatramo ne postoji ni u Evropi. Jedna baš do kraja onako intelektualna, a narodna pesnička ličnost. Poeta Vates i poeta Doktus, što bi rekli učenjaci, pesnik prorok i učeni pesnik, ali onarođen i uvek u duhu narodne lire.
Koja je vaša omiljena, dakle, pjesma Branka Radičevića?
Pesma Vragolije. Ide momak Vragolan, po gori se širi, lep je kano lepi dan, što kroz goru viri. Dakle, sav je u jeziku, sav je u narodnom sricaju stiha. U Brankovoj poeziji postoji preko 200 reči koje nisu u Vukom rječniku. Ja sam sticam okolnost autor knjige o Branku Radičeviću i donekle, eto da kažemo, poznajem njegovo delo.
Na poetskoj večeri predstavljene su i nove knjige mladih banjalučkih pjesnikinja u izdanju Brankovog kola, Maje Stanojević i Aleksandre Marilović pod nazivom Dvopjev. Aleksandra Marilović.
Pa tu su vrštene, ne znam, moja ljubavna lirika, dosta ono čem težim ja u svojoj poeziji, to je muzikalnost pretežno, dok Irina opet teži slikovitosti, ne znam, rimi, tako da nam se ciklus prilično razguje. Đura Dančić je govorio nekad davne, 1940. Jel, da će se ta godina kada je Branko Radičević izdao zbirku svoje poezije, pesme, da će se ta knjiga spominjati, neko, da će se ta godina 47. Koja je poznata i po Vukovoj pobjedi, spominjati ne kao lijep danak, već kao svitak tom lijepom danku. Pa tako da i Brankovo kolo upravo čuva tu tradiciju spomena Branka Radičevića i on živi kroz našu poeziju i poeziju drugih autora.
Studenti muzičkog, etnomuzikološkog i dramskog smjera Banjalučke akademije umjetnosti pjevali su i recitovali pjesme Branka Radičevića, a najveću pažnju publike privukla je solo pjevačica Miljana Brezičanin.
Pjevala sam Gde si dušo, gde si rano, idi ti ukor. Mislim da je značajno čuvati ono što je naše, ono što je tradicionalno, bilo to bilo koji naš kompozitor, ali ovo veče stvarno jeste posebno pošto je njegov rođendan i mi ga slavimo, a moja omiljena kompozicija pa može biti upravo ova, jer je ukor zato što je toliko jednostavna i govori mnogo.
Glumica Jovanka Milovanović recitovala je pjesmu Branka Radičevića Vragolije.
Momak ide vragolan, po gori se širi. Lep je, kano lepi dan što kroz goru viri, a sa gore, kraj potoka, stazica se dala. Jedna moma milo oka tu je rublje prala, al kad smotri vragolana, uvikala seka, oj stazice, oj tanana, dones ga me neka.
Brankovo kolo ove godine već je realizovalo svečane programe u čast Radičevićevog rođendana u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i Beogradu. Dolaskom u Banja Luku, Brankovo kolo je ukazalo na širinu stvaralačke mape u brojnim laureatima i autorima iz ove sredine.
U Beogradu je u 79. godini preminuo Miroslav Karaulac, književnik, istoričar književnosti i prevodilac, jedan od najboljih poznavalaca i tumača djela Ive Andrića. Objavio romane pod naslovom Toplot i udar, Vodič kroz Vacar Vakuf, pripovjetke Hotetonska Venera, Pismo sultanu, potom knjige eseja Rani Andrić, Andrićeve kule i gradovi, Andrić u diplomatiji i knjige poetske proze Fatalna koža, Tihi naslov, Drvo sa rečima i Lokalni pljuskovi. U prilogu posjećamo kako je Karaulac govorio o poznanstvu sa Ivom Andrićem i o nastanku kultne knjige Rani Andrić. Petru Krdu, urednik izdavačke kuće književne opština Vršac, govori o nijansama Karaulčeve ličnosti i o njegovoj posljednjoj knjizi Civilni vrt.
Ja sam Andrića upoznao dosta kasno. Kada su izašla njegova sabrana dela, to sam prvi put uzeo da ga u celini čitam. I moje znanje o njemu bilo je školsko. Što ću reći, sam mnogo predrasuda, verujući da su strani pisci bolji oni koji su u to doba vladali književnom scenom, Beket i drugi. Kada sam ga upoznao, tek sam tada otkrio njegovu pritajenu i tihu lepotu. Počeo sam da razmišljam da o njemu nije postala neka knjiga koja bi obuhvatala i život i delo i njegov fenomen, da čovjek takve veličine i takvog formata uopšte i opstao u sredini koja nije bila blagodatna za takve ličnosti. Prvo sam sreo Rodoljuba Čolakovića i zamolio za pomoć, više podršku, zadužbine da mi neće praviti smetnje. Radići na ranom Andriću, obišao sam sva mesta u kojima on bio, što će reći, škole, Višegrad, Sarajevo, Beč, Krakov, dalje njegove Tamnice, Split, Šibenik, Maribor, zatim njegova mesta gde je bio diplomata, Pariz, Marsej. Što ću reći, obišao sam sve što se moglo obići, sreo stotine ljudi koji su ga znali. Sreo sam atentatora, jednog od atentatora, Svetković, koji je bio živ. Sreo sam ženu s kojom je bio u zatvoru, Maju Nižetić, koja je imala tada 90, preko 90 godina i odlično se sećala tih dana i dala mi pisma koje je Andrić pisao. Onda sam krenuo i u potragu za pismima i kad sam završio, objavio sam jednu knjigu preko 500 strana, njegove prepiske. Prvo moram reći da sam imao sreću da je televizija Beograd podržala taj projekat i da sam istovremeno i snimao emisije pod naslovom Andrića hronika. To je bio sve jedan dug posao, nekoliko godina, ali to su najlepše godine moga rada, zato što je to stvarno bio susret sa nepoznatim, koje je bilo predivno, jedna ličnost koja je bila bogata, neobična, prijanstvena i nedokučiva sve u svemu. Andrića sam trebao, prvi put sam ga video kad sam bio učenik gimnazije u Bihaću. On je došao sa Skenderom i Ćopićem i predstavio mu je direktor škole, kaže, ovo je naš mladi pjesnik, što je bilo smešno. Sreo sam ga u Sarajevu, u publici sam bio, kad je izdržao predavanje o Kočiću i to je bio i razgovor ujedno sa studentima Sarajeva. Kada sam došao da radim na televiziju, nazvao sam Andrića, želeći da ga vidim. On je pitao gde se nalazi, ja sam rekao na televiziji, kaže, dođite sada, što me začudilo da imam vremena. I došao sam kod njega i predložio sam mu da uradimo na televiziji gospođicu, da dramatizujemo i da igramo kao televizijski film. On je imao velike sumnje da televizija ili film mogu da prenesu ono što je suština pisanja. Takav je ostao uporan što mi je govorio njegov prijatelj Aleksandar Vučo kada su Amerikanci tražili da snime po knjizi na Drin Ćuprija film. Jedna gospođa je došla iz Njujorka, da mu ponudi $250,000. On je odbio bez razmišljanja. Ona je rekla, mi smo spremni da damo i više. I Andrić je rekao, gospođo, nemate ih para kojima me možete uplašiti. I ja sam ga nazvao posle ovog našeg razgovora, da li je razmislio da radimo. Kaže, nemojte da sad o tome, rano je kad budemo spremni vi, a onda ćemo se dogovoriti. Ja sam to smatrao da on nema želju da se radi, tako da sam odustao. To je moj lični susret, to je bilo u njegovom stanu, gde je sada njegov muzej. Bila je prisutna i njegova supruga, Milica Babić.
Kažu da je Miroslav Karaulac otišao neko nebesko selo i otuda se javlja svojim aforizmima iz knjige Civilni vrt koju sam objavio u izdanju Kova 2004. Pomenuo sam aforizme zato što je Karaulac bio taj koji je voleo paradoks, neka vrsta alkemičara paradoksa poput Emila Siorana. A s tim sam više puta govorio o Sioranu. Mada je iza njega bila slava između četiri zida, ona koja može prevazići slavu carstva. Želim time da kažem da je bio izuzetno skroman čovjek. Istina je da sam ga malo poznavao lično, ali pratio sam njegovo delo i čuo sam i od drugih, a verujem da je takav bio od uvek. Taj koji je nosio sebi odlučnu uspravnost ljudskosti. Dok sam sam po knjigu Civilni vrt, imali smo vrlo lepu saradnju i imao sam kao urednik razumevanja jednog pisa i sančanog duha. Karolce je bio inače čovek kosmopolitskog kova, obavešten o svemu što što se dešava recimo između svetlosti i infernalne tmine, šta ima u svetu slova. Pratio je preko francuskog jezika koji je govorio skoro savršeno. Vežbe izdivljenja, što bi rekao Sioran, svetske književnosti. Treba da kažem o njemu da je to pisac koji, bar za sada, bar po meni, nije našao svoje pravo mesto u srpskoj književnosti. Sigurno će doći vreme kada će Miroslav Karaulac osvojiti onaj vrh koji mu pripada na ovom ili onom svetu. Zašto to kažem? Zato što, mada je, ima impozantno delo, on nije bio od onih pisaca koji jurio kritičare ili istoričare književnosti, nego, rekoh, skroman, pun znanja, pisac i čovjek koji je imao izvanrednu recepciju, znao je šta je šta, ne samo u srpskoj književnosti, nego u evropskoj i svetskoj. Ponavljam, bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo da razglabam s njim o Sioranu i o nedostatku dolaska na svet, što bi rekao njegov, kako da kažem, pisac Emil Sioran. Postavljao sam mu razna pitanja, šta radi od jutra do večeri, i sećam se kada je bila promocija njegove knjige u biblioteci grada Beograda, on kao da je naučio tekst na pamet, govorio je, kako da kažem, jednim savršenim stilom, jer retki su ljudi koji mogu i da govore i da pišu i da imaju svoj stil. Mislim da je Miroslav Karaulac bio jedan od tih retkih.
Thank you.
U Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu promovisana knjiga o Katarini Ivanović, prvoj srpskoj slikarki i prvoj ženi članu Srpske akademije nauka. Marica Lalović je razgovarala sa Ljiljanom Čubrić, direktoricom muzeja.
Obilježavajući 62 godine postojanja Muzeja Vuka i Dositeja, u Muzeju Dositeja održana je jedna zanimljiva promocija. Naime, direktorica Ljiljana Čubrić promovisala je knjigu Katarina Srb, djevojka. Pitamo gospođu Čubrić, ko je Katarina?
Katarina Ivanović bila je naša prva slikarka i prva Srpkinja član Akademije nauka. Značajna je po tome što je zaista ostavila vrlo veliki opus izvanrednih slika, zaveštala Narodnom muzeju još kad je osnovan. Ne treba zaboraviti da je Katarina Ivanović, inače, iako Srpkinja rođena u Mađarskoj, u mestu Vesprim, ali se još kao sasvim mala devojčica sa porodicom preselila u Stoni Beograd, odnosno današnji Sekeš Vehervar, gde je provela najveći deo svog života, ako se izuzmu časovi slikanja u Pešti i studije slikarstva u Beču i Minhenu. Mnogo je putovala, boravila je jedno vreme u Beogradu, jer je zaista bila, iako je živela na tim prostorima, srcem i dušom, kako i sama kaže, odana srpskom narodu. Tako da zaista ove godine navršava se 200 godina od njenog rođenja. Smatrali smo za potrebno da obeležimo i taj datum. Ja sam se u knjizi bavila ne njenim slikarstvom, to sam, s obzirom da sam ja po struci istoričara, ne istoričar umetnosti, ali sam se bavila njenim tragičnim životom. Jedne usamljene, nažalost danas pomalo zaboravljene i zapostavljene žene. Pre nekih 10 godina muzej je pokrenuo ediciju gde sam se ja u sve četiri, ovo je sad već četvrta knjiga, u sve četiri knjige bavila tim našim zapostavljenim, a značajnim ženama za srpsku kulturu. Prva knjiga bila je posvećena Mini Karadžić, druga Milici Stojadinović Srpkinji, treća Kneginji Ljubici i evo četvrta Katarini Ivanović.
Kažete da su to pomalo, nažalost, zaboravljene žene. Pa da li je teško istraživati tu prošlost? Da li je teško doći do podataka? Da li ih ima sačuvanih? I kako u stvari skupljate građu i kako ste zakupili građu za ovu knjigu?
Pa kad bismo po današnjoj literaturi sudili, bilo bi teško. Ali srećom ima zapisa još iz 19. veka. Ja sam se ograničila na 19. vek jer je to period kojim se ja bavim, s obzirom da radim Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića. I kada sam 2003. pripremala veliku izložbu o Mini Karadžić, čija se inače ostavina također čuva kod nas u muzeju, ali je jedan mali deo samo izložen s obzirom na nedostatak prostora, radeći katalog za tu izložbu, koja je inače bila postavljena i u Beču i bila je proglašena za izložbu godine. U njenoj prepisci, o njoj ima dosta literature, verovatno su se autori vezivali za to što ona bila Vukova kćer. E pa u njenoj prepisci i literaturi vezanoj za njen život ja sam naišla na dosta podataka i o ovim drugim ženama. One su sve bile savremenice, tako da onda me je povuklo, dosta ima prepiske sa Milicom Stojadinović Srpkinjom, našom prvom pravom pesnikinjom, ako se recimo ne računa despotica Jefimija i početkom 19. veka mnoge bogate žene koje su se iz hobija bavile poezijom. Milica Stojadinović je bila, ono što bismo današnjim jezikom rekli, profesionalna pesnikinja koja od toga živela, a naravno zbog takvih svojih shvatanja neshvaćena i neprihvaćena u svojoj sredini.
Evo, ovo je prilika da porazgovaramo malo i u muzeju. Mi smo naše slušaoce informisali o uslovima u kojima muzej radi i o njegovoj ostavštini. Pa da li ima pomaka na bolje? Da li očekujete neke kvalitativne promjene i građevinske promjene kada je riječ o muzeju, o tome da bi mogao, vi sami ste rekli, ne može, nažalost, da izloži sve ono čime raspolaže upravo zbog tog neadekvatnog prostora?
Nažalost, pomaka nema. Pomak, ako se tako može reći, ide samo na gore. Jer zaista nije bilo nikakvih promjena, ni od koga nemamo ponude za bilo kakvu pomoć, spasavanje ove građevine, jer ne treba zaboraviti da Muzej Vuka i Dositeja radi u najstarijoj sačuvanoj stambenoj zgradi u Beogradu, koja predstavlja tipičan primjerak turske gradske stambene arhitekture i kao takva jedina je sačuvana na Balkanu. A što se naše istorije tiče, značajno je po tome što je tu radila prva srpska, uslovno rečeno, visokoškolska ustanova Dositejev licej, čiji je jedan od osnivača bio Dositej Obradović, a čiji je te velike škole jedan od prvih 20 učenika bio je i Vuk Karadžić. I ovo gde se vi i ja trenutno nalazimo i uopšte ovi prostori naši, oni odišu srpskom istorijom. Ovde je stajao Karađorđe, ovde je stajao Dositej Obradović, mnogi značajni i junaci prvog i drugog srpskog ustanka, i zaista mi je potpuno neshvatljivo da nadležni nemaju sluha za ovakvu građevinu, da niko, evo vidite i sami, samo što se ne sruši, crep pada kao kiša, svaka kiša, svaki sneg odnosi ćeramidu, zidovi pucaju, zgrada je bila počela da se urušava i u unutrašnjosti. Ministarstvo za kulturu Srbije je intervenisalo sa nešto malo para da se taj deo spase. Ja razumem da mi živimo u teškoj situaciji, da nema dovoljno sredstava, da niko ne može da da sve. Radi se o nekih 70.000 evra. Znate, nije to toliko ni mnogo za ovakvu građevinu, za spomenik najviše moguće kategorije u srcu Beograda, koje je institucija kulture za svekoliki srpski narod, ne samo za Beograd. Nevolja je u tome što smo mi po osnivanju republička institucija, a zgrada je vlasništvo grada Beograda. Pa se bojim da je tu ima nečega po onoj Vukovoj poslovici, tukle se jetrve preko svekrve. Jer Ministarstvo za kulturu nama pomaže koliko se može za te sitne intervencije, također finansira našu delatnost, dok od grada Beograda, koji bi morali, ne kažem trebalo, morali da brinu o ovom spomeniku, nema ni traga ni glasa. Nikakvog odgovora, osim sleganja ramenima, ja nisam dobila.
Gospodin Čubrić, uz želje da sljedeću godinu i sljedeći jubilej dočekamo sa nešto malo, bar malo povoljnijim i ljepšim vijestima, ja vam zahvaljujem na razgovor za Radio Republike Srpske.
Hvala vama najljepše. Thank you.
U finalu kulture u ogledalu, o ogledalu zvanom knjiga. Naime, Marica Lalović u prilogu sažima beogradsku promociju knjige pod naslovom Gunđalo, koja pripada korpusu pozne antičke književnosti.
Kasnoantička pisana književnost, koja se smatra jednom od najproduktivnijih i najvažnijih za razvoj naše civilizacije, posljednjih decenija predmet je ozbiljnog interesovanja naučnika iz brojnih oblasti, što dovodi i do sve češćih prevoda sačuvanih i pronađenih rukopisa. To, kako kaže profesor dr. Vojin Nedeljković, izaziva i povećeno interesovanje čitalačke publike za ovu književnost.
Otkad su dva velika engleska istoričara starog veka, 60. godina, sumirali znanja i pokušali da bace nov pogled na tih nekoliko vekova koji se danas često smatraju zasebnim istorijskim periodom pod imenom pozna antika, taj predmet njihovog bavljenja ne prestaje da fascinira generacije naučnika i ne prestaje da interesuje širu publiku i izdavače knjiga koje će taj period popularizati. U taj okvir ulazi i jedno delo sasvim druge vrste i još nešto poznije, a to je Gunđalo, jedna anonimna komedija sa mesta i iz vremena gde čovjek možda ne bi poželeo da bude, a to je Galija 5. veka, mesto gde jedna velika civilizacija i jedna velika država i njeno uređenje polagano kopni na očigled pre svega intelektualaca koji su u stanju da spoznaju bar delimice ili da barem postave pitanja o tome šta se dešava sa njihovim svijetom. U predgovoru Gorana Vidovića, dakle, pretežno ima reči o tome, postavljaju se vrlo teška pitanja. I o autoru ove komedije, i o svrsi ove komedije, i o ključu u kojem ovaj tekst treba čitati. Konačnog odgovora na to pitanje nema. Pozna antika je jedno komplikovano doba, jedno komplikovano društvo, u kojem nasuprot masi, gde ni elementarna pismenost nije na visokom nivou, a kamoli sposobnost uživanja i ocjenjivanja književnih dela, toga u masi prosto nema, i nasuprot toj masi stoji jedna tanka elita i kao glavno nasljeđe koje je ta pozna antička elita retka, često vrlo bogata i često vrlo učena, kao glavno nasljeđe, ono što ona osjeća, to je verbalno nasljeđe. To je tada već više od 1000 godina jedne velike književnosti na dva jezika. To su ljudi koji skupljaju knjige u jednom svetu gde knjige nije ni jeftine, ni lako imati, ni prikupiti. To su ljudi koji amaterski, ali opet vrlo kompetentno, izdaju knjige, skupljaju primerke, bave se filološkim poslom, ispravljaju greške. I to su ljudi koji povremeno pišu književnosti jedni za druge. I ovo je jedan takav slučaj. Ovo je pisao, toliko možemo reći sa sigurnošću, učen čovjek za učene ljude. Ostalo je sve manje jasno. Da li za jednu kamernu scenu, da li samo za čitanje, ili možda i jednu i drugu. To ne znamo. Ne znamo ni da li je ovo proza ili poezija. Za vrlo mnoge pasaže ne znamo ni da li ih treba shvatati doslovno ili alegorijski. Ako alegorijski, na čemu da baziramo alegoriju? Sve su to, dakle, stvari zbog kojih je tekst itekako zasluživao ono što svaki antički tekst mora da ima, ali ovaj je pogotovo mora.
Panta male. Jasno je ko dan da nijedan gospodar nije dobar, ali sasvim sam siguran da je moj ubedljivo najgori. Nije onda duše nešto opasan, ali je jako nezgodan i drčan. Ako se desi neka krađa u kući, on digne džebu kao da je u pitanju kakav zločin. Kad primeti da nešto fali, počne da galami i psuje najstrašnije. Čak se buni i kada neki rob iskoristi za potpalu krevet, sto ili stolicu, što u žurbi često biva. Ako krov prokisne ili se vrata razglave, ona sve postroji i kreće racija. Tad je stvarno nepodnošljiv. Sve isplate i račune ispisuje lično. Još traži i pare nazad ako mu se neki trošak ne opravda. Ići s njim na put, to je Božja kazna. Težak je kod crna zemlja. Prva kritika padne kad ne ustanemo na vreme. A mi popili pa se uspavali. Svi pospani i mamurni, a tek tad počinje vika i panika. Stoka se razišla, čuvari pobegli, mazge rasparene, zaprega, naopako, a mazgar jedva i sam na nogama stoji. A ovaj, koda nije nikada video incidente na putovanjima, pa zar ikad ide sve po planu? Umjesto da malo popusti i sačeka da se smiri situacija, on se uhvati za svaku sitnicu i izvodi uzroke i posljedice. Kad se kola pokvare ili izmorena stoka klone, on neće da pripomogne, već samo urla: što mi nisi ranije skrenuo pažnju? Kao da i sam nije mogao već da primijeti. Ali on je gospodar, može mu se. A kad slučajno uoči nekakav propust, napravi se lud i ništa ne spominje, nego sačeka, pa te zaskoči tek posle, tako da ne možeš da se pravdaš kako si, evo, baš sad pošao to da obaviš. Kad god nas pošalje sa nekim zaduženjem, moramo tačno na vreme da se vratimo. Oprašta nam samo jedan dan zakašnjenja. Eto koliko je podmukao i čime se sve služi. Namerno provocira, samo traži povod. Mi uvijek iskoristimo i taj posljednji dan, jer on zauzvrat, ako mu zatrebaš tog i tog dana, ispred ostrožnosti zakaže dan pre da ga slučajno ne izradiš. A tek što je nezgodan ako popiješ, provalite odmah. Čim te ugleda onako musalog, zna tačno šta si pio i koliko. Ne možeš da ga smuvaš, ne da da ga praviš budalo. Pošteno služiš, daš sve od sebe i opet ne valja. Ako se voda osjeća na čađ, ako su čaše masne, gotov si, najgore cepitlaka. Izgrebano ili napuklo posuđe, bokal, prljav ili bez drški, umazane buteljke pa još oštećene i krpljene voskom, odmah mu skoči pritisak. I kako posle tako naopakom čoveku da učiniš po volji? Ne promakne njemu ni razblaženo ili pomešano vino. Mi naime često mešamo dve vrste vina. Uzmeš bure starog, kvalitetnog i dopuniš novom tekućinom. Pa zar je to preljuba? A gunđalo je čak i to nedopustivo i koza baksuz uvek primeti.
Odlomak iz gunđala koji je čitao glumac Srba Milin prema riječima prevodioca Gorana Vidovića je dobro izabran jer on gledano u cjelini ilustruje komediju. Riječ je o monologu jednog roba koji kritikuje gazdu kojeg su prozvali gunđalo, ali sadržaj je sve što je poznato o ovom dijelu. Ostalo tek treba da se otkrije i rasvijetli.
Ja se trudio koliko mogu da to rasvetlim i na tome se radilo dugo. Ovaj prevod je pod mentorstvom profesora Nedeljkovića osnovno kao diplomski rad i na tome sam mu zahvalan. Sećam se tačno kada sam ga pitao šta bi radio, njegovo miljeno polje je pozna antika, moje komedija, pa smo se nekako našli tu na pola. I inače, za ovo delo mislim da ne bi ni čuo. I što stvarno bi bila greota, u jednoj napomeni u predgovoru vidjet ćete sve pobrojane svetske prevode trenutno koji postoje ovoga. To je sve svega jedno pet ili četiri, ako se ne varamo toga, samo tri posle rata. Dakle, jako slabo prevođeno delo, a i sad nameće se čovjek utisak da možda delo nije ni bitno ako nije toliko rađeno. Međutim, dobar deo ovog predgovora ja sam nedavno, u stvari već prošle godine, odbranio kao master rad u Budimpešti na odeljenju za srednji vek, gde je izuzetno dobro prošlo i otvorilo mi vrata za dalje. Sad ne hvalim sebe, nego knjigu. Dakle, nije puno rađeno. Pomislilo bi se da nije bitno kakvih ima antičkih tekstova koji prosto su tu ostali slučajno. Ovaj je ostao zato što se mislilo da je u pitanju Plaut. Dakle, mislilo se da je u pitanju veliki komediograf koga znamo, međutim, to se ustanovilo relativno kasno, ali do tada je već ušao rukopis u tradiciju i imamo ovo što imamo. I onda je krenulo nazad da se istražuje, kad se shvatilo da to nije Plaut, nekako ostao zanemaren. Tako da, ta četiri svetska prevoda koja sad postoje i izvestan broj ljudi u svetu koji se bavi, to je prosto malo, ali iz nekog razloga ja sam pokušao da utvrdim zašto je toliko bio zapostavljen i na kraju, kada sam shvatio da je tekst bitan i da nam dosta toga govori i što mi je potvrđeno, dokazano je na terenu da ovaj tekst jeste bitan. Ja sam se trudio, u predgovoru vidjet ćete ko je pratio ranije radove, u stvari, da, iz 70. Vladete Jankovića, profesora koji se bavio likovima u antičkoj komediji. Meni bi bila čast da neko primeti da sam nastavio tim putem, a to je likovi u antičkoj drami.
Do sada poznata literatura koja tretira ovu komediju tvrdi da je gunđalo komedija nastala krajem 4. ili početkom 5. vijeka naše ere. Tekst komedije Goran Vidović poredi sa crtanim junacima našeg doba, kakvi su Popajev drug Pera Ždera ili Pera Kojot iz Ptice Trkačice. Aristofanov sledbenik pak nagovijestio je da je ritam likova iz medija daleke budućnosti. Tekst komedije je pravo polje za tumačenje forme, ritma, značenja, poslovičnog, satiričnog i filozofskog sadržaja. Gunđalo je kola žanrova, a od ljudskih mana fokusira se na one ozbiljnije. sujevjere, korumpiranost, zatucanost, zlobu, zavist, licemjere i dubinsku iskvarenost.
Urednik i voditelj kulture u ogledalu Milenko Stojičić, tonska forma emisije Dejan Šušić.